Labas rytas, mėly Marijos radio klausytojai. Šį kartą mūsų balsai skambės iš Panevėžio. Ir tam turime labai rimtą įpareigojimą ir priežastį. Pradėsiu nuo skelbimo. Šį penktadienį, kovo 29 dieną, 18 valandą Vilniuje, Šventų Jonų bažnyčioje, Vilniaus universiteto katedra ir lituanistikos sąjūdis kviečia mus į atminimo vakarą, skirtą kunigui Alfonsui Lipniūnui. Tai žinodami tokį labai gražų kvietimą į Vilnių, apie kurį turbūt dar nekartą atsiminsim laidoje, mes šiandien ir nutarėme gerą pusvalandį skirti kunigui Alfonsui Lipniūnui, Dievo tarnui, apėmusiam, turbūt apkabinusiam ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį dabar savo maldose iš aukštybių, žiūrinčių į mus, lietuvius ir viso pasaulio geros valios žmonės, nes tam buvo skirtas jo gyvenimas. Du iš pranešėjų, kurie kalbės Jonų bažnyčios vakare, sėdi čia pas mus studijoje. Kartu su mumis vyskupas Jonas Kauneckas ir kunigas Vitalijus Kodis. Tai ačiū, kad atėjote į laidą. Vyskupe Jonai, kiek atmenam panevėžiečiai jūsų buvimą čia pas mus su mumis, turbūt nuo pirmo karto iki šiandien jūs visą laiką minite kunigą Alfonsą. Tad te būna jūsų žodis šitam Dievo tarnui ir galbūt malda, kuri jau dabar lydi Lietuvos žmonės, prašančius užtarimo pas viešpatį, kad kunigas Alfonsas, Dievo tarnas, būtų paskelbtas palaimintoju.
Tai būtinai turime pradėti maldą. O kad aš be Lipniūno nebūčiau tapęs net kunigu, jau nekalbant, kad vyskupu, apie tai papasakosiu Vilniuje, tai prašom visus. O pradedame maldą vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Visagaliam žinasis Dieve, tu pašaukė į kunigystę Alfonsą Lipniūną, kad gyvendamas ir kentėdamas jis liūdytų Jėzaus Kristaus tiesą. Šiandien kunigas Alfonsas džiaugiasi amžinąją tavo garbe, o mes nuoširdžiai prašom paskelbti jį palaimintuoju. Pasitikime tavimi ir kunigui Alfonsui Lipniūnui užtariant meldžiame. Suteik mums malonių. Amen.
Amen. Šalia mūsų vyskupo sėdi kunigas Vitalijus ir labai malonu pristatyti visos Lietuvos žmonėms, klausantiems Marijos radijo, kokiasgi pareigybės užimat ir kokį įsipareigojimą. Jūsų gyvenimas dabar tikrai neša didžiulį įsipareigojimą ant pečių.
Esu paskirtas vyskupo Lino postulatoriumi šitoje byloje, antruoju postulatoriumi. Praeitą rugpjūtį esu paskirtas, labai džiaugiuosi, tai yra didelė atsakomybė. Atsakomybė, kadangi iš tikrųjų prisiliečiu prie švento žmogaus gyvenimo istorijos, prie jo šventumo, prie jo kančios iš tikrųjų ir tai, ką darau, manau, yra reikalinga visai bažnyčiai tuo pačiu padaryti ir mano asmeniškai tikėjimo keliu.
Ar dar galiu vieną klausimą? Tai pirmoji jūsų pažintis su kunigu Alfonsu, ar tada, kai jūs jau paskiria postulatoriumi, ar jūs jau paviliojo truputėlį, nors jūs labai jaunas, jūs vienmečiai, dabar būtumėt, kai tuo metu buvo kunigas Alfonsas, čia veikė Panevėžy ir Lietuvoje.
Su daugybę kartų girdėjęs iš vyskupo ekscelencijos Jono pamokslų apie kunigą Alfonsą, o paskui studijuodamas Romoje vis galvodavau apie jo bylą, kodėl ta byla iš tikrųjų... Ar tai atrodytų sustojusi, ar tai kažkas tai nevyksta, klausiau savęs kodėl. Ir paskui grįžęs į Lietuvą sužinojau, kad man teks tą darbą tęsti, tai labai apsidžiaugiau. Ir ypatingai dabar gilindamasis ir melsdamasis, ir kuniga Alfonsą prašydamas užtarimų, suprantu, kad tai šventas žmogus ir kad iš tikrųjų tai didelis darbas.
Ir kad tikrai vertas.
Tai manau tikrai.
Tikrai, tai ačiū šiam kartui tada ganytojau. Na, ta didžioji liūto dalis... Atminimo kunigo Alfonso vis tik tenka turbūt jums su didelė pagarba ir dėkingumu. Esat užsidegęs nuo pat, kaip jūs sakėt, jaunystės. Ar galima keliais žodžiais tą santykį?
Taip, ankstyvoje jaunystėje jau pažinau Lipniūną. Paauglystėje, kai studijavau Panevėžy. Esu apie tai parašęs Stasio Ylos knygoje, kurią per didelius vargus Panevėžyje išleidome ir kurią atėję į Lipniūno minėjimą Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje galės įsigyti, kas norės, ji gana nebrangi, su gausybė iliustracijų, kainuoja vos 5 eurus. Tai ten aš parašiau, kaip susipažinau su Lipniūnu. Atrodo neįmanoma. Aš paauglys ir jau Lipniūnas 10 metų kaip žemėje nebegyvena, o vis tiek aš su juo susipažinau. Kažkas matyti iš Panevėžio vienuolių, moterų, tada vienuolinai buvo komunistiniais laikais uždaryti, man klūpančiam Panevėžio katedroje, kaip šiandien prisimenu, dešiniai pusėje, už paskutinio pilioriaus aš visada klūpėdavau, padavė mašinėlę spausdintą brošiūrėlę. Ir tada aš pajutau, paskaitęs jo biografiją, kad jis atgaivina mano troškimą eiti kunigystę, kuris manyje buvo gyvas nuo vaikystės laikų. Tai štai susipažinau aš su juo tada.
Na, kaip visada labai norisi pasmalsauti, mes esam visi čia, kunigas Vitalijus, nežinau, iš kurio krašto iš tikrųjų, mes tai esam ganytojų ir jūs, ir kunigas Alfonsas, ir aš ta, kuri čia prie mikrofono, iš Pasvalio žemės, iš to kampo, kuris jūsų keliai, jeigu jūs važiuodavot į Panevėžį į Vilnių, verzdavo kaip tik pro Talkų, nes važiuodavot pro kunigo Alfonso Lipniūno tėviškę. Ar jūs, kai visiškai jaunas važiuodavot, žinojot, kad čia yra tėviškė ir tie takai jo išvaikščioti, ar tik jau po to atėjo noras sužinoti, taigi iš kur tas kunigas Alfonsas kilęs?
Kur jo tėviškė, tai tada paauglystėje sužinojau. O šiaip tai kalbų būdavo, kad kunigas Lipniūnas iš šitų kraštų, juk nuo mano tėviškės tiesia linija tik apie 10 kilometrų, atrodo, galėjai susitikti, bet kągi susitiksi, kad aš jau, kaip rašiau, buvau dar be kelnių, o jau kunigas Alfonsas Lipniūnas atidavė savo gyvenimą į viešpatės dangiškojo tėvo rankas, iškeliaudamas po kančių jam žinybę. Taigi smulkiau sužinojau viską, kur jis gyveno, kad pažvelgčiau į tą jo buvusią sodybą, tai tik tai tapęs paaugliu.
Pats laikas turbūt būtų priminti kelias tas kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimo datas, kurios, na, neatskiriamos nuo žmogaus gyvenimo šitoje žemėje. Tai kunigė Vitalijau, ar tos datos jumise dar gyvena?
Gyvena, nuolat gyvena ir nuolat visų žinau naujų datų, kurios yra svarbios kunigo Alfonso Lipniūnui, tuo pačiu ir mums tikintiesiems. Pirmoji data tai 1905 metai, kovo 12 diena, kada kunigas Alfonsas Lipniūnas gimė. Turbūt antroji data tokia ryškesnė jo gyvenime ir viena iš svarbiausių jo gyvenimo datų, tai yra kunigystės šventimai, 1930 metai. Vėliau tikriausiai irgi viena iš svarbesnių datų, tai yra 1943 metų kovo 17 diena, kada kuniga Alfonsą Lipniūną suima su sutana ir veža iš Štuthofo koncentracijos stovyklą. Vėliau išskirčiau datą 45 metų, sausio 25 dieną, kada kunigas Alfonsas Lipniūnas pradeda antrąjį savo kankinystės etapą, tai yra mirties kelio etapą. Ir žinoma, 45 metų kovo 12 dieną, jam sukanka 40 metų, tą dieną jis jau tampa laisvas, Pucko miestelį ir aukoja pirmasias šventasias mišes, vienas iš paskutinių turbūt savo gyvenime. Ir po 16 dienų, 45 metų kovo 28 dieną miršta, kovo 31 diena yra palaidotas. Toliau, kalbant apie datas jo gyvenime, jau amžinybėje, tai 2005, kada pradamas jo procesas beatifikacinės bylos. Ir manau, kad neužilgo sulauksime dar vienos datos, kur labai laukiu, ne tik aš, tikriausiai ir kiti tikintieji, kurie yra įstikinę kunigo Alfonso Lipniūno šventumu, jo kankinystę ir tikiuosi, kad tai bus greitai.
Na, kad jūsų žodžiai iš tikrųjų apimtų visos Lietuvos žmonių širdis ir maldos padėtų šitą mūsų kunigą kankinį skelbti palaimintų. Nors, ganytojau, jums kaip atrodo, palaimintojų paskelbimas, aišku, jis turbūt įgauna kitą jau pasaulinių bažnyčiai mastą. Bet mums, kurie esam prisilietę prie kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimo, darbų ir aukos turbūt nebepakeis mum jo didybės ir paskelbimas palaimintojų. Ar čia aš tokį provokacinį klausimą?
Ne provokacinis. Jis mano gyvenime nekarta jaučiamas kaip šventasis, kaip užtarėjas. Ir ne tik mano tokia nuomonė, juk daugybė žmonių, kurie jį matė gyvą, girdėjo jo žodžius, žinojo jo visą gyvenimą, vis šaukė, kad tai šventas lietuvis, šventas kunigas, šventas žmogus. Ir daugybė kitų panašių pasisakymų. Tai kas čia be gali pakeisti mano mąstymą ir tų žmonių mąstymą? Vis tiek, ar jis bus pakeltas oficialiai į palaimintuosius, tikiu, kad bus paskelbtas ir šventuoju, tai nieko nekeičia. Ir pas Dievą niekas nesikeičia, jis jau dabar yra, mano įsitikinimu, danguje su šventaisiais, o čia tik tai yra mūsų pripažinimas žmonių, kad visi žmonės žinotų, kad visas pasaulis įtrauktų į bažnytinius kalendorius, kaip palaimintasis tai dažnai būna tik tai tokia atminties diena, na, kai šventasis irgi ne visuose kraštuose būna įrašyta kaip šventi, bet tik tai tuose kraštuose, kurie daugiau žino, kur artimesnis, o kituose kraštuose dažnai ir šventųjų yra tik atmintina diena. Bet nesvarbu, svarbu, kad jis mums yra šventasis ir man, nes jau nieks nepakeis iki mirties, aš visada taip galvojau ir galvosiu.
Labai gera jūsų klausyti ir kadangi jūs, na, gyvenat visai čia pat, prie katedros, prie pat šventoriaus, ten, kur ilsisi jau žemiškie palaikai, nors jie tik kauleliai 1989 metų rugsėjai parvežti iš Pucko. Kada bepraeitum pro katedros šventorių, beveik visada, ir visai nesvarbu, kad tai ne šventi, kad tai ne sekmadienis, kad tai ne mišių metas, beveik visada kas nors meldžiasi prie šito kapo. Ar jūs tą pastebėjot?
Taip, aš kasdien einu į katedrą melstis ir net po pamaldų, net ir žiemos metu, kai tamsu, matau sustojusius žmonės ir dar nuostabiau, kad žiūrėk, jauni žmonės dviračiu atvažiavę, pasistato dviratį ir kurį laiką ten stovi melsdamiesi. Tai nedrįstu paklausti, ko jie sustoja, ką jie galvoja, ką jie sako Lipniūnui. Aš iš savęs žinau, kad esu įpriekaištavęs Lipniūnui ir barėsi su juo dvasia. Ir kitokių visokių dalykų yra buvę, apie tai irgi esu parašęs savo įvadę į kunigas Alfonsas Lipniūnas Ilos knygoje.
Taigi, kunigė Vitalijau, jūs labai dažnas mūsų Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos dabar lankytojas, nes tikrai rūpinatės, kad visi dokumentai, visi spausdinti kunigo Lipniūno prieškarį, na, tekstai būtų surinkti į vieną vietą. Bet žinot, kas nuostabiausia būna? Kai jūs ateinat, grįžęs iš kokios nors kelionės, jūsų akis labai blizga. Tai ar galite pasakyti, kurgi jūs lankotės tais kunigo Alfonso Lipniūno keliais ir iš tikrųjų, kas ten jūs taip gražiai uždega, kad jūs visas tiesiog švytit nuo to, kai pradedat kalbėti apie kunigą Alfonsą?
Kadangi turiu reikalų su šventu žmogumi ir kai kažką tai vis sužinau, perskaitau, pamatau, prisiliečiu prie kitų jo rankraščių ypatingai, kurie rašyti Štuthofo koncentracijos stovykloje, kurie nešti per visą mirties kelią, tų 170 km, tada ir džiaugiuosi labai. O kur lankausi, tai visiškai neseniai buvome su piligrimais nuvažiavę būtent į Lenkiją, buvome nuvažiavę į Pucko miestą, kuriame kunigas Alfonsas Lipniūnas mirė, taip pat iš Štuthofo koncentracijos stovyklą buvome nuvažiavę mirties kelią, matėme, kur kunigas Alfonsas ėjo, kur nakvojo kokiuose pastatuose, va, tai iš tikrųjų tai vat tie dalykai iš tikrųjų mane žavi, kai pamatau vat tuos dalykus. Bet kalbant apie čia Lietuvoje, tai tenka lankytis įvairiuose archyvuose, žiūrinėti, rinėti bylas, skaityti raštus ir sutikti daugybę žmonių. Tai dėl to ir tai vat džiaugiuosi, sakot, kur lankausi labai daug, kur išgirstu, kad kažkas tai žino apie kunigą Alfonsą, kur kažkas tai meldžiasi, kur kažkas prašo malonių Dievo per kunigą Alfonso Lipniūno užtarimą. Kai sužinau, kad kažkas tai pasveiks, tai ypatingai dėl kažkokių tai lygų, rimtesnių lygų, Tai visa tai man yra aktualu ir vis labiau ir labiau įsitikinu, kad tai yra tikrai šventas žmogus ir tik laiko klausimas, kada jis bus pripažintas katalikų bažnyčios. O kad jis yra toks, tai šventas, tai tikrai taip.
Labai gražiai iš paskutinės kelionės dalinotės tais įspūdžiais ir sakėt, kaip lenkų žmonės gerbė kunigo Alfonso atminimą. Ar galima?
Taip, Pucko bažnyčio iš tikrųjų yra visuotinėse maldose sekmadieniais yra prašoma Dievo, kad kuo greičiau kunigas Alfonsas Lipniūnas būtų iškeltas į altoriaus garbę. Žmonės prašo malonių, bažnyčioje kabo paveikslas. Aišku, Pucko miestelėje daugiau yra tų atminimo ženklų, tai yra ir kapinės kapas yra išlikęs su paminklu, nors kūno nebėra kunigo Alfonso Lipniūno. Toliau taip pat ligoninė, kurioje jisai mirė, Pucko ligoninė taip pat yra atminimo lenta, taip pat Jankovskos namas, kuriame jisai pragyveno apie kokių 10 dienų, yra ženklas, reiškia atminimo lenta, kad jis ten buvo. Tai tų atminimo vietų pačiame Pucke tikrai yra nemažai, kur žmonės gėles deda, žvakutės degina ir prisimena kunigą Alfonso Lipniūną.
Netgi stebina, ar ne? Atrodo, toj pačioje Lenkijoje atvaryti jie iš to Štuthofo koncentracijos stovyklos, tas klipatėlių kapelija tokia, na, čia jau ironiškai turbūt Balio Sruogos žodžiai tariant, kurie jau į žmonės buvo nebepanašus. Ir pati Lenkija juk irgi okupacija, ir suirutė baisi, ir vos 14 dienų jis būna Pucke.
Taip.
Ir koks poveikis paliktas?
14 dienų būna. Reikia pasakyti, kad Puckis pragyvena 16 savo gyvenimo dienų, nuo kovo 12 iki kovo 28 dienos. Jį nemetai bendrą duobę, kur tomis dienomis mirė virš 200 kalinių, iškasė duobę ir visus metę kunigą Alfonsą palaido atskirai. Ir dabar, būdamas Pucke, mačiau mirties knygą, kur kunigai veda, kad kunigas Alfonsas vienintelis yra įrašytas į tą mirties knygą, kad tai yra profesorius, kunigas Alfonsas Lipniūnas, kas suteikė paskutinį pateikimą, kada palaidojo, kas palaidojo, taip toliau. Kiti nėra įtraukti, tai iš tikrųjų tuo metu tikrai žmonės suprato, kunigai suprato, kad turi reikalą su šventu žmogumi, ir reikia prisiminti, kad jo visi daiktai buvo iškart saugomi kaip relikvijos, kad niekas jų neišmetė, ir dėjo visas pastangas, kad jam žyti jo laidotuvės yra išsaugota netgi viena nuotrauka, kunigas Alfonsas Lipniūnas guli karste, tiesa labai neriškita nuotrauka, bet jo bendrai kaliniai norėjo, kad jį palaidotų atskirai, kad jo neužmirštų, kad būtų meldžiamas. Va. Žinoma, prisidėjo ir vienuolės, kur iš tikrųjų matė, kad tai yra šventas žmogus irgi neleido jo mesti į bendrą duobę. Tai va, tai nuo to tas garsas plinta, jis yra gyvas, žmonės meldžiasi, žmonės prisimena, kad jų mieste buvo, kaip jie rašo atminimo lentose, kunigas, profesorius, didelis lietuvis. Va, Dievo tarnas. Tai iš tikrųjų, piligrimai, kurie dabar buvo nuvažiavę, visos autobusas 50, labai stebėjosi, kaip iš tikrųjų tokių gražių vietų yra, kur ar minimas kunigas Alfonsas Lipniūnas, kur yra trispalvės. Verta paminėti, kalbant apie kunigą Alfonso Lipniūno atminimą, kad tas atminimas yra ne tik Pucko miestelėje, bet ir dviejose vietose tame mirties kelyje. Tai ypatingai Gainšvietovė, kur yra paminėtas kunigas Alfonsas Lipniūnas, kur yra lauke stovi didžiulis paminklas ir ten tame lauke pragyveno apie 6 savaitės kaliniai ir paskui keli kilometrai nuo vietovės Gainš yra Krempa Kašupska. Ten taip pat yra didžiulis toks pastatas, muziejus atminti būtent aukoms Štuthofo koncentracijos stovyklos ir mes tame muziejuje pamatėme didelę trispalvę lietuvišką ir taip pat du paveikslus. Ir tiesiog toksai didelis atminimas, didelė vieta terpė skirta kunigu Alfonsu Lipniūnui šalia kitų įvairiausių kankinių žmonių, kurie kentėjo. Tai žinoma, kai mes lankėmės to iš Štuthofo koncentracijos stovykloje, verta paminėti, kad tas gidas, vadovas, kuris vedžiojo mus po tą stovyklą, tai jie žinoma gerai labai žino kunigą Alfonsą Lipniūną ir jis pačiam muziejui yra įamžintas Štuthofo koncentracijos stovykloje. Ir sako, mūsų nuomonė, kaip ir ekscelencija va gerai sakė, kad mūsų nuomonė taip pat jis jau yra šventas, jis yra jau kankinys, belieka tik laukti bažnyčios pripažinimo, mes to abejonių jokių neturime, ypatingai tai, ką jis darė Štuthofo koncentracijos stovykloje, kai jis aukojo mišes ir dalino komuniją, iš pažinčių klausė tokiamis baisiomis sąlygomis, bet čia atskira tema.
Taip, atskira tema ir kviečiu, dar būna proga dar visus pakviesti, kas galite ateiti tikrai Vilniuje, tą ateinantį penktadienį, 18 val. Į Jonų bažnyčią ir mes turėsim progą girdėti ir kunigą Vitalijų ir kitus pranešėjus, na, kurie pagaliau yra proga dėkoti Vilniaus universiteto lituanistikos tyrinėtojam, tai Dariui Kuoliui ir Gediminui Mikelaičiui, kurie yra literatūros istorikai ir kurie yra paliesti asmenybės kunigo Alfonso Lipniūno, tai yra, nu, jis irgi neatskiriamas nuo Vilniaus kultūros gyvenimo, nuo literatūros gyvenimo. Abiejų okupacijų metais iki pat 43 metų tai yra galinga asmenybė, kuo toliau, tuo giliau į šitą žmogaus magiją. Ir ganytojau dabar va, mūsų studijoje kaip tik čia guli ant stalo kelios knygos. Viena iš jų, ką tik jūs minėjote apie parengtą Stasio Ylos knygą kunigo Alfonso Lipniūno skirtą, taip ir vadinasi Stasys Yla, kunigas Alfonsas Lipniūnas. Iš tikrųjų, kunigas Stasys Yla yra neatskiriama asmenybė nuo kunigo Alfonso Lipniūno. Juos jungia bendras kelias kunigystės prieškarį, o paskui Štuthofo koncentracijos stovykla, mirtis kunigo Alfonso ant kunigo Stasio rankų, o kunigo Stasio Ylos gyvenimas tęsiasi jau vakaruosi, na, Amerikoje. Ir dabar ta knyga. Ji gimė, tikra ta žodžio prasme, iš knygos pavidalo jūsų dėka. Tai ar negalima trumpam tos istorijos, kaip kunigo Alfonso Lipniūno knyga, rankraščiai iš Stasio Ylos archyvo atsidūrė, panevežėjant jūsų darbo stalo?
Nagi, prieš 20 metų buvau Amerikoje, Putname, dvasiniais tikslais. Vedžiau Amerikos lietuvių kunigų rekolekcijas, vienuolėm rekolekcijas. Nu ir ten šalia vienuolino yra ALKA, vadinamas muziejus, archyvas. Ir ten išaiškėjo, kad yra daug medžiagos apie Lipniūną ir jų tarpe kunigo Stasio Ylos rankraščiai, bandymas parašyti monografiją apie Lipniūną. Aš žavėjaus kunigo Stasio Ylos kūrybą ir apie Čiurlionį, ir apie palaimintą arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Tai tikėjaus, kad čia tokia pat genijaus talento jėga bus parašyta ir apie Lipniūną. Na kągi, radau ten tik rankraščius, metmenis, visokias iškarpas iš laikraščių. Nu ir prašiau padaryti kopijas, originalas liko tenai, padarė kopijas ir aš parvežiau į Lietuvą. Ir vis sukau galvą, kasgi galėtų viską surankioti, suredaguoti, sudėti, nes ten buvo milžiniškas darbas. Bandžiau kokią 20-25 puslapius bandžiau pats redaguoti. Prašiau, va, jūsų, mėla Albina, kad jūs užsimtumėt, atsisakėt, kad nėra laiko ir galų gale atsirado mūsų nuostabioji Leonė Lapinskienė, kuri apsimė viską sutvarkyti. Na, aš nemačiau, kad taip kruopščiai kas nors padarytų knygą. Jis surinko visas nuotraukas, kurios tik įmanomos. Jis surinko visus įrodymus, kiekvienos pavardės, kiekvieno liudijimo, kiekvienos iškarpos. Tarpais aš net nervavau, sakau, per daug čia norit padaryti tarsi mokslinį veikalą. Šitaip moksliškai nedarė Stasys Yla, bet ji vis tiek užsispyrusi atkakliai to siekė. Prisimenu, ir vienas konfliktas su ja buvo. Būtent aš pacitavau savo įvadę į tą knygą, kad net komunistiniai laikai žavėjosi Lipniūnu ir rašė net tiesos laikraštyje. Ir nurodžiau datą, jinai tą datą nerado ir pasakė, ne, šitą išmesk, šito negali būti rašyta, nes gal čia tavo fantazija. Na, ir aš vis tiek atkakliai laikiau, žiūrėjau to savo užrašus ir man buvo neaiškiai užrašyta data. Tada paprašiau, kad pažiūrėtų kitą datą. Ir štai Gabrielis Petkevičaitis Bitės bibliotekoje rado tą tiesos laikraštį, kuriame tame straipsnė Lipniūnas paminėtas iš teigiamos pusės. Įsivaizduokit, vos nešokau į dangų, komunistiniai laikai, tokie priespaudos laikai ir su pagarba atsiliepia apie kunigą Alfonsą Lipniūną.
Pertraukiu, jūs berods buvo 69 metai, man atrodo, jeigu
taip,
atsimenam,
taip,
kokį tekstą ieškojom.
Patys aštriausi, pikčiausi straipsniai, kad kunigai talkino žydų naikinimui, kad žudikai ir panašiai. Ir štai apie Lipniūną toks atsiliepimas.
Na, tikrai gimė labai graži knyga. pilna, o lituanistė Lionė Lapinskienė yra dabar tokios komunikacijos centro kalba, knyga, kūryba, vadovė ir pati ir leidėja, ir redaktorė dažniausia būna. Reto kruopštumo žmogus.
Gal per didelį tiražą atspausdinom 3000, tai faktiškai aš skiriau savo santaupas, prisidėjo iš Amerikos Rožė Šomkaitė, monsinjoras Juozapas Antanavičius ir net ir pati Lionė Lapinskienė abejojo, ar reikia tiek daug. Aš sakiau, būtinai reikia, gal dabar žmonės nenorės įsigyti, bet kai Lipniūnas bus paskelbtas šventuoju, tai pamatysit, kad net pritruks to tiražo. Kita mano svajonė yra, ir taip svajoniai pritarė ir kunigas Vitalijus, reikia būtinai išleisti, kad ir mažesnių tiražų, bet Lipniūno dienoraščius.
Taip, dienoraščius kunigas Alfonsas jau patvirtins ir kunigas Vitalijus rašė.
Visur kunigas Alfonsas rašė nuo 16 metų, kodėl sakau visur, nes tikriausiai rašė ir Štuthofo koncentracijos stovykloje ir tikriausiai rašė ir mirties kelio metu. Šiuo metu yra žinomi 3 jo dienoraščiai, kurie yra išlikę, 2 yra saugomi Panevėžio kurijos archyve, vienas yra saugomas Lietuvos nacionalinėme muziejuje Vilniuje. Taigi yra žinomi 3 dienoraščiai, tuo tarpu iš įvairiausių rankraščių raštų matau ir darau tikrai išvadą, pasikartoju, kad tikriausiai jis iki pat gyvenimo baigos rašė ir manau bent 2-3 dar tikrai turėtų būti ir ypatingai verta būtų atrasti nuo 39 metų karo laikotarpis, būtų labai įdomus, nes jis rašė kiekvieną dieną, kas įvyko, su kuo susitiko, taip pat ir dvasiniai dalykai, ir maldos jo sukurtos yra parašytos, ir geriausi pasiryžimai, tai iš tikrųjų verta būtų ir manau tikrai išvys dienos šviesą jo dienoraščiai parašyti, kažkada tai rašyti savo, o dabar aktualus tikriausiai visiems.
Iš tikrųjų noriu paantrinti kunigo Vitalijaus tą mintį, nes mano rankose kita knyga Stasys Yla, Žodžiai iš dievų miško, pamokslai paskaitos maldos, Štuthofas 1943-1944 metai. Ją parengė Gediminas Mykolaitis, kurį penktadienį girdėsime kalbantį iš Jonų bažnyčios, nežinau, sakyklos ar kur nors kitos vietos, bet ir įvadinį straipsnį rašo irgi mūsų kalbėtojas, kurio dėka turbūt iniciatyva renginys penktadienį mūsų ir laukia Vilniuje, tai literatūrologas Darius Kuolys ir jo įvadinis straipsnis irgi baigiamas į Stasio Ylos knygą. Lieka viltis, kad kada nors bus atrasti, taps knyga ir Stasio Ylos bičiulio Vilniaus šventų jaunų bažnyčios pamokslininko kunigo Alfonso Lipniūno rankraščiai. Sunkioje kuprinėje 1944 žiemą jo išsinešti iš Štuthofo. Nors išsinešė 45 žiemą, ar ne?
Taip, 45 metų sausio 25 dieną.
Taip.
Čia gal truputėlį tokia klaida.
Taip, tai esmė ta pati.
Esmė, žinoma, yra ta pati, kad iš tikrųjų jis nešėsi tą kuprinėlę apie 5 kg, kaip Stasys Yla rašo. Dalis daiktų, dalis tų užrašų yra pas mus išsaugota, bet aš manau įtariu, kad dar kita dalis kažkur yra pas kažką, todėl iš tikrųjų dar ieškosiu, kur yra ta kita dalis užrašų, nes būtų be galo įdomu. Kaliniai gaudavo įvairiausius siuntinius taip pat ir įrašydavo, ką jie gaudavo, ar ten lašinių gaudavo, ar duonos, tai aišku, tai tapo vėliau, 44 metais, tai ką jie patyrė, kiek myrė, pavyzdžiui, mirties kelio metu Pečeliūnas rašo, vedė taip pat bendras, reiškia, kalinys, taip pat rašo užrašus ir kiek kurią dieną myrė, nuo ko myrė, kiek gavo valgyti, kaip kentėjo, kaip buvo baisu ir taip toliau. Tai tie užrašai, tarkim, Alfonsas Lipniūnas, manau, tikrai yra rašęs, palikęs.
Na, mes turėjom tokią retą progą irgi vyskupas Jonas. Pusiau rankraštį buvom išleidę labai mažą tokį dienoraščio ištraukas, kurias turėjom Panevėžys, kunigo Alfonso Lipniūno artimieji, nes targiminė labai gyva ir labai gausi dienoraštį šimtmečio proga. Tai iš tikrųjų dienoraštis, kuris na, mes cituodavom ir tebe cituojam jo užrašytus jaunas kunigas 1930-ieji atvažiuoja dirbti į Panevėžį. Jam 25. Ir jisai rašo dienoraštį. Ir tas dienoraštis, na, jis tiesiog pritrenkė jauno žmogaus absoliuti auka, absoliuti tarnystė jaunimui, na, žmonėms. Ir kam man tas valgis, kam man tas miegas, klausia savęs, ar tai atrodo neįtikėtina, kunigaliu Vitaliu, na, jūsų jaunystė ir jūsų kunigystė iš tikrųjų jaudina, ar ne?
Tai dėl to ir pavyzdys kunigas Alfonsas Lipniūnas, kokie mes turėtume būti, koks aš turėčiau būti, tai yra man pavyzdys, tai yra man siekiamybė, kur kunigas Alfonsas Lipniūnas keičia mane patį ir aš tai matau. Ir iš tikrųjų žiūri liktai tam tikrą baimę, kas bus toliau, kaip čia viskas bus, bet kad jis keičia ir kad daro įtaką, tai yra faktas, kad kunigas Alfonsas šiuo metu daro savo darbus iš dangaus. Va, tai jis yra aktualus ir tikrai, manau, ne tik man ir kitiems.
Tikrai taip, patvirtinu, va, jau turime du liudininkus. Vyskupas Jonas sėdi ir kunigas Vitalius jau tiesioginiausia prasme yra paliesti. Manau, kad ir mūsų pasauliečių yra esam paliesti kunigo Alfonso. Ir visai nesvarbu, ką mes ganytojo kalbam prie kaponoje, bet mes einam ten kalbėtis. Arba tiesiog patylėti, nežinau kodėl, bet tai natraukia. Ir tuo labiau, kad na, jis tikrai atrodo, kad to šiaurės Lietuvos žmogus, na, jis atrodo čia tie talkūniai nuo to Panevėžio vos 20 keli kilometrai. Pumpenai, kurią jis mokėsi, irgi visiškai šalia. Tas pėsčias kelias jo ir turbūt neužtektų mums čia kelių laidų kalbėti apie jo vaikystę, apie jo jaunystę, apie jo mokymąsi, apie jo kitų mokymus, apie jo, na, gimnazijo buvimą. Ir tik tai labai norisi džiaugtis, kad jis baigęs mūsų dabartinę Balčikonių gimnaziją ir jo kurso draugai, na, sakykim, buvo vienas iš, na, jeigu ištarsiu vieną pavardę, tai visiems bus aiškus, Stasys Bačkis, mūsų kardinolo tėtis. Tai, na, daugybė čia mūsų Balčikonių gimnazija išleido nuostabių vyrų ir moterų į pasaulį tarnauti Lietuvai ir pasauliui, o kartu ir kunigas Alfonsas įrašo savo dienoraštį apie mokytojus. Ir pirmąją jis pamini mūsų Gabrielę Petkečaitę Bitę, Darius jam įtaką, bet jį mokė ir Juozas Zikaras. Jis puikiai piešė. Kunigas Alfonsas lankė meno kuopos, tą būtent dailės sekciją. Mykolas Karka, dainavimo chorų vadovas. Tikrai, kurie, na, kūrė kunigo Alfonso asmenybę, išleido į pasaulį ir išleido iš tikrųjų į pasaulį, gražinti to pasaulio. Ganytojau, mūsų laida jau vis tiek eis į pabaigą ir aš galvoju, ką mes dar galėtumėm pasakyti žmonėms tokio, kad galėtumėm džiaugtis, iš tikrųjų didžiuotis, kokių žmonių mes turim. Ir vieną iš jų kunigą Alfonsą. Nesakau, kad turėjom, sakau, turim.
Ir visada turėsim. Reikėtų žmonių atsiliepimų, kad žmonės, kurie sustoja prie kapo, kurie kitur prisimena Vilniui pavyzdžiui, parašytų atsiliepimus, kas jiems kunigas Alfonsas Lipniūnas, kaip jie apie jį sužinojo. Kokią įtaką turi jų gyvenimui? Panevėžy katedroje ant altoriaus dešiniai pusėje ant Švento Antano altoriaus yra padėta malonių knyga, kur prašoma žmonės įrašyti savo mintis, mano minėtais klausimais, kad kiekvienas žmogus, kuris žavisi Lipniūnu, o Lipniūnu reikia tiesiog nenustoti žavėtis, net aš porą kartų buvau Lenkijoje ir Putske, stebėjaus, kad ten žmonės anksti ryte aš nuėjau prie Lipniūno kapo. Jau žiūrė, kažkas atėjęs. Aš tada nusijuokiau, sakau, čia nebėr Lipniūno, jau reikia iš vis tą paminklą panaikinti. Nusijuokė moterėlė, sako, išvežėt kaulelius, o visas jo kūnas dulkimis liko čia gulėti, mes niekada neleisime. Ir labai nuostabu, kad karts nuo karto pamaldos vyksta. Specialios pamaldos, kad Lipniūnas būtų iškeltas į autorių garbę. Vieną kartą aš dalyvavau, dalyvavo 4 vyskupai, Gdansko arkivyskupas ir apie 20 kunigų. Pagalvojau, o kada čia Lietuvoje tai bus pagerbiama? Tiesa, tai pagerbėm, kai pradėjom bylą Lipniūno paskelbimo palaimintoje 2006 metais. Tai tada buvo daug kunigų prisirinkę. Ir kai šimtmetį minėjom taip pat ir teatruose minėjom kunigą Alfonsą Lipniūną, taigi reikia tokių minėjimų daugiau, bet svarbiausia reikia, norint, kad oficialiai būt paskelbtas palaimintuoju ir šventuoju, reikia žmonių liūdėjimo. Ką man davė Lipniūnas?
Manau, reikėtų skaityti, iš tikrųjų, vat, ypatingai raginčiau visus įsigyti ekscelencijos ir gerbiamos Lionės Lapinskienės išleistą knygą Stasys Sila kunigas Alfonsas Lipniūnas 2018 metais, kad susipažinti galbūt, kurie yra mažiau galbūt susipažinę su kunigu Alfonsu Lipniūnu, kad būtinai įsigyti šitą knygą ir pasiskaityti ir iš tikrųjų skaityti ir kitas knygas, kas susijęs su Štuthofo koncentracijos stovykla ir jų vis yra ir aš vis randu naujų knygų, kurios...
Pirmiausia, Balys Ruoga.
Balys Ruoga, taip, Dievų miškas.
Jau visi tą žinom.
Taip, Kamino šešėlė taip pat yra ir gerbimas Petersoninės 89-85 metais išleista knyga Kunigas Alfonsas Lipniūnas, bet tų knygų, žinokit, yra ir daugiau. Tie, kurie liko gyvi, išvažiavė į Ameriką, yra išleidę knygų, prisiminimų apie kunigą Alfonsą Lipniūną. Reikia paminėti, kad lenkiškai yra berods dvi knygos taip pat yra išleistos apie kunigą Alfonsą Lipniūną. Prisiminimai surinkti tų gyvų liudininkų, kurie kartu kalėjo, kentėjo Štuthofo koncentracijos stovykloje. Reikia paminėti, pabrėžti, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas yra laikomas Štuthofo koncentracijos stovyklos kapeliono dvasiniu vadu. Tai mes turime iš tikrųjų didelę drąsią asmenybę, kuri tokia buvo ne tik tai čia Lietuvoje, ypatingai nacių laikotarpyje, bet ypatingai taip pat Štuthofe. Ir aišku, mirties kelyje, tai kur Alfonsas bebuvo, visur buvo drąsa, visur buvo tikėjimas, visur buvo pirmiausiai žmogus ir paskui visa kita.
Visa kita ir. Na kągi, kunigas Alfonsas Lipniūnas pačiam Panevėžyje kunigų ir jaunimo vadovo visos viskupijos buvo tik tai 5 metus, 1930-1935. Tada gilinimas į studijos Prancūzijoje, kelionės per Europą, grįžimas į Panevėžį 1939-aisiais va. Reikšmingi 80 metų, paskirtas dirbti besikūrenčioje Panevėžyje pedagoginio instituto lektorium, dėja 39-ieji, viskas keliauja į Vilnių ir paskui institutą, kuris keliauja į Vilnių, išvažiuoja ir kunigas Alfonsas Lipniūnas. Ir šį penktadienį turbūt vilniečiai tikrai kalbės apie kunigą Alfonsą kapelioną 1940-1943 metais Vilniuje ir ne tik pamokslininką globėję. Kelėje, guodėje, turbūt nerandam net tokių žodžių lietuvių kalboje įvardint, kas jis buvo kunigas Alfonsas Lipniūnas tų dviejų okupacijų metais, tik tai tuos trejus metelius leido jam būti. Tai gal dar po vieną žodį, kuris ateina į galvą, ar labai geras kvietimas į Vilnių susitikti visus.
Aš tai norėčiau paraginti visus melstis nuolat, nuolat. Kad ne tik prašytų užtarimų Alfonso Lipniūno kankinio šventojo, bet ir prašant, kad jis tikrai būtų pažįstamas daugiau pasauliui.
Na, kunigas Alfonsas Lipniūnas, mano giliu įsitikinimu, yra tikrai šventas žmogus, tai bažnyčia visada kaip pripažįsta kažką palaimintojų šventuoju, tai bažnyčia pasako, kad juo galima sekti, jo raštus galima skaityti, tai ir sektinas pavyzdys, tai iš tikrųjų raginčiau visus gilintis kunigą Alfonsą Lipniūną, kur iš tikrųjų jis yra žinomas Lietuvos istorikams, tie, kurie rašo ne tik tai religinės knygas, bet ir pasaulietinės istorinės knygas, tai kunigą Alfonsą Lipniūną iškelia kaip tokį labai pozityvų pavyzdį, drąsų žmogų, tikintį žmogų, kuris įkuria Vilniuje vat karo metu Lietuvos laisvės fondą, kuris rūpinasi vargšiais, neturtingais, kuris organizuoja labdarą iš visos Lietuvos.
Tai būtų atskira tema. Taip, galinga.
Atskira tema, bet noriu pasakyti, kad Alfonsas Lipniūnas yra gyvas, buvo ir bus.
Dėkodama abiems pašnekovams ir kviesdama visus susitikti Vilniuje jaunų bažnyčio šį penktadienį, prisiminiau kažkaip dar tuo keliu važiuodavo Mykolas Kačiauskas. Šviesaus atminimo poetas. Irgi nekartą apmąstęs ir kalbėjęs apie nupaliestas kunigo Alfonso Lipniūno asmenybės. Ir vienas iš jo, nes mes žinom iš, jau iš visų istorijos, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas mirė, kai tuo metu, 45-aisiais, artėjo Velykos. Tai gal keletas posmų iš kunigo Alfonso Lipniūno skirto mąstymo Mykolo Kačiausko. Paskutinė kunigo ateitininko Alfonso Lipniūno išpažintis. Aš kenčiu ir mirštu, bet aš prisikelsiu. Gerą žinę skelbki pasmerktą žmogaus savo karčią taurę vienišas išgersiu, neištaręs niekad Dievę pavarkau. Ką esu turėjęs, ką esu praradęs, būsta savo sielai varganų laikų. Į tą liūdną tylą, amžiną, bežadę, neatsiunčia niekas duonos nei laiškų. talkonių pakluonės, priemenės svaigino, mes basi kaip žvirbliai pumpeno kely, niekas neišaukštino ir neapgynė, patys savyje mes buvom dideli. Kur aš pasislinksiu, kur aš prisiglausiu, po kašubės togų tik mišiauka. Tėviškiant sugrįšiu ir savęs paklausiu, o kodėl nesakė niekas man už ką, šitą pažinimą reikia išpažinti. Ir mastau, stebiuosi, dar savime su atsakau žugnį ir turiu aukotis paslaptingas noras. Ir vienam baisu, kad esu laimingas. Kuo atsisakyti? Ką aš paukosiu mano paslaptis, taip gražiai nulytas baltas takas, švyti susiliejami nesieną ir naktis? Neištarsiu žodžiai, jau žinau ne vieno iš sakyklos niekad. Kas jau ką maldys, neteis pajutęs paskutinę dieną išpažinti mirtinąją žmogžudys, o tik pakeliu akis visų maldauju. Būkite visi vienybėje geri, nesutripkite komunijos. Iš saujos krenta jau, nurėda ašaras suri, taip norėjo pasistėpti mintimi dangų didžiojo trečianių dienoj. Jutau, kad ranka sudėjo ir uždarė langą. Gal žegnoja kūną, bet aš nematau. Taip gražiai nulytas, baltas takas švyti, toks vidudienis, tokia šventa mintis. Ar esu laimingas? Kaip man atsakyti, ką aš paukojau mano paslaptis? Tai dar kartą dėkodama mūsų pašnekovams, visus galinčius ateiti į Vilnių, į Šventų Jonų bažnyčią, laukiam penktadienį, kovo 29 dieną, 18 valandą. Sakydama iki sutikimo sakau, kad bandėme kalbėtis labai tik tai akimirkos kelios, kurios turėtų tęstis ilgus pokalbis apie kunigą Alfonsą. Na, o studijoje vyskupas Jonas Kauneckas ir kunigas Vitalijus Kodis. Aš Albina Saladūnaitė. Iki sutikimo Vilniuje.